Hristos vaskrse, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Iz štampe je izašao novi broj Svetigore, 199. po redu, vaskršnji, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. I ovog puta Svetigora donosi zanimljiv sadržaj koji je, razumije se, u znaku praznika i prethodnog perioda iz života crkve. U Novoj Svetigori možete pročitati vaskršnju poruku 2010. ljeta gospodnjeg visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, kao i njegovo predavanje na temu Post, najsavršeniji vaspitač. Zapravo radi se o besjedi visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija sa večernje službe koju je u ponedjeljak 15. februara sa sveštenstvom služio u Cetinskom manastiru. U rubrici Poslanica možete pročitati i patrijarašku i sinodsku poslanicu povodom nedjelje pravoslavlja arhijepiskopa Konstantinopoljskog i patrijarha Vaseljenskog njegove sve svetosti gospodina Vartolomeja, kao i besjedu na nedjelju pravoslavlja patrijarha Moskopskog i sve Rusije gospodina Kirila. U rubrici Reportaža možete pročitati reportažu sa praznika Nedjelja pravoslavlja na Cetinju, kako je proslavljen ovaj praznik ikone Božije. I u bloku o Nedjelji pravoslavlja također imate i u rubrici Bogoslovlje tekst o ikonama protojereja Đorđa i Biljane Knežević. U rubrici Besjeda nalazi se i slovo episkopa Dioklijskog vikarnog igumena manastira Ostrog gospodina Jovana Purića. Besjeda se odnosi na Veliku subotu, izgovorenu u manastiru Ostrogu 2002. godine. Tu je i tekst povodom praznika, Vaskrsenje Hristovo Leonida Uspenskog. A u rubrici Evanđelsko slovo monahinja Amfilohija Dragojević piše o vaskršnjem evanđelju svjetlosti. Svetigora u novom broju donosi opširnu reportažu sa Svetosimeonovske svetkovine u Podgorici pod naslovom Dali su nam višnji Jerusalim, a u rubrici Istorija profesor Predrag Vukić piše o kultu svetog Simeona, to je Stefana Nemanje, u Crnoj Gori. Rubrika Žiti je posvećena je dugoj noći stradanja svetog novomučenika Gavrila Župskog. A u rubrici Poezija ovoga puta Svetigora donosi stihove predsjednika udruženja književnika Crne Gore Ilije Lakušića. Tu je i novi dio prevoda knjige Judite mitropolita Amfilohija. U rubrici Majke Hrišćanke Olivera Balabanovoga piše o prepodobnoj mati Angelini Srpskoj, jedan zanimljivi tekst koji preporučujemo vašoj pažnji. Monahinja Stefanida u rubrici Monaški život piše o manastiru kao mjestu duhovne radosti, a magistar Nikola Marojević u rubrici Jubilej povodom 150 godina od rođenja velikog ruskog pisca objavljuje tekst Anton Pavlović Čehov Od smijeha do tuge. Tu je i naša stalna rubrika Medicina koju uređuje magistar farmacije Dragica Bojović. Prikazi najnovijih izdanja svetigorinih i drugih pravoslavnih izdavača. Slavko Živković je autor reportaže pod naslovom Sloga kuću gradi o gradnji hrama svetog Georgija u Donjoj Gorici. Svetigora u novom broju objavljuje i integralno saopštenje za javnost eparhijskog savjeta eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa njegovog redovnog godišnjeg zasjedanja, zatim saopštenje za javnost Mitropolije od 23. februara, saopštenje za javnost episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa njegovog zasjedanja od 27. februara i otvoreno pismo Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija poslaniku Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, doktoru Miodragu Vukoviću. Tu su i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika Mitropolije u kojima možete pročitati najznačajnije informacije o najznačajnijim događajima iz života crkve na vaseljenskom, kako na vaseljenskom planu, tako i u mitropoliji crnogorsko-primorskoj. I kao jedan poseban poklon našim čitaocima, Svetigora objavljuje ovoga puta vladiku, odnosno besjedu vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Jovanikija pod naslovom Radost koja je iznad radosti. Radi se o besjedi, odnosno dijelu besjede objavljene u časopisu Sveviđe, a izgovorene na blagovijesti 2005. godine u manastiru Ćelije Valjevske. Dakle, zanimljiv sadržaj koji vam svakako preporučujemo da pročitate, i svima želimo radost najvećeg hrišćanskog praznika. Pozdravljamo vas radosnim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.